Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Përpjekjet për shfuqizim të legjislacionit për gjykatën speciale në Kosovë mund të hasin në pengesa procedurale, thonë ekspertët. Isa Mustafa thot se ka tendenca që partia e tij Lidhja Demokratike e Kosovës të përshkruhet se dëshiron gjykatën speciale, por kjo nuk është vërtet.
Mos ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi deri në shkurt të vitit 2018, kur pritet të bëhet prezantimi i strategjisë për Ballkanin dhe zgjerimin e Bashkimit Evropian, analistët e çështjeve integruese e shohin si një humbje të madhe për Kosovën në aspektin e integrimit.
Ku dhe me kënd mendojnë të rinjtë të kalojnë festat e fundvitit? E reja Iliriana Hasaj thekson.
Krejtë mbarët prej buxhetet, saj kom qatë herë. Po, zakonisht kom qef një pjesë me da me planifiku që me shku një vikend mirë me kalu për fundjavë më shëqni.
Në këtë kuadër, Besnik Arifaj thot.
Me familje, edhe me shëqëria, mo ditën e parë me familje, ditën e dytë me shëqëria.
Gjatë këti programi, sot e djel 24 djetor 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Disa organizata dhe nisma qytetare po angazhohen për rishqyrtim të legjislacionit për përmbarues në Maqedoni, me që qytetarët në mënyrë të padrejtë detyrohen të paguajnë shumë fishin e një borxhi të vogël. Një gjyqtar në Shtetet e Bashkuara i ka tërhequr ndalesat për disa refugjat që gjendeshin në urdhrin administratës së presidentit amerikan Donald Trump. Të krishterët nga gjithë bota janë mbledhur në tokën e shenjtë për festimin e krishtlindjeve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parimisht, qeveria e Kosovës mund të dërgojë një projekt ligj për shfuqizim të gjykatës speciale për procedim në kuvendin e Kosovës, por përsëri mund të hasë në procedura që e pengojnë atë të shqyrtohet nga deputetet nëse në kryesinë e kuvendit nuk ka kuorum, thonë ekspertë të çështjeve kushtetuese. Nga ana tjetër, lidhur me përpjekjen e së premtes për shfuqizim të gjykatës speciale, ka pasur reagime të ashpra nga shoqëria civile. Kronike Bekim Bislimit.
Mazlum Baraliu, profesori të drejtës kushtetuese, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se në parim, qeveria e Kosovës mund ta bëjë projekt ligjin për shfuqizimin e gjykatës speciale dhe ta dërgojë atë në kuvend.
Pa kvorum caktuar në kryesitë kuvendit, nuk mund caktohet rendi ditës, rendi punës, asnjë seancë, çdo qoftë parlamentare, rregullt ose e jashtëzakonshme.
Profesor Baraliu ka shtuar se edhe në rast se projekt ligji eventual për shfuqizimin e gjykatës speciale në cilën do mënyrë do të arrinte në rend ditë në kuvend, vështirë se do të mund të kalonte për shkak të procedurave të mëtejme. Sipas një projekt ligji tillë, nuk do të mund të votoj për të kaluar me shumicë të thjeshtë.
Me që kemi të bëjmë tashmë me nivelin kushtetues, sepse nuk ka pas bazë kushtetuese që dhëja i ligj për gjykatën speciale është dashë ndryshohet kushtetuta, pasaj të miratohet ligji, do duhet edhe këtë rast që të ndryshohet fillimisht kushtetuta, e pasaj të votoj ligji me eventualisht me shumicë thjeshtë. Mirë po, kështu si është situata, ky ligj duhet domosdoshmë ishte ke 2/3 e kuvendit, për ndryshe nuk mund të procedohet më tutje edhe kontë në eventualisht nga kryesia në seancë në përkatë plenare të kuvendit.
Në anën tjetër, përpjekjet që ditën e premte janë bërë në kuvendin e Kosovës nga tri partitë në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, lidhur me projekt ligjin për shfuqizimin e gjykatës speciale, kanë gjallur reagimin e ashpër të ambasadorëve të vendeve perëndimore në Kosovë, por edhe të shoqërisë civile. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë sërish ka reaguar lidhur me nismën për shfuqizimin e gjykatës speciale. Një vendim për revokimin e gjykatës speciale do të shënonte një pikë kthese larg sundimit të ligjit Evropës dhe Shteteve të Bashkuara. Kosova mos e zgjidhni atë të ardhmë për fëmijët tuaj, ka shkruar Delavi në Twitter. Imer Mushkola, njohësi zhvillimeve politike në vend, thot për Radio Evropa e Lirë se marr parasysh disponimin me të cilën krerët e institucioneve të larta të Kosovës janë çasur muajve të fundit gjykatës speciale. Nuk ishte i befasishëm veprimi i tyre në ditën e premte.
Unë besoj se gjithë kjo nuk ka të bëjë me asgjë tjetër vetëm me interesa personale në radhë të parë të presidentit të vendit, i cili dëshiron fakt që në këtë formë të provojë që të bëjë presion për të shpëtuar nga ndonjë akt akuzë e mundshme që mund të jetë drejtuar kundër tij.
Mushkolla i thotë se një vendim eventual i kuvendit të Kosovës për shfuqizimin e gjykatës speciale do të barte me vete pasoja të rënda për vendin.
Unë besoj se pasojat do të jenë shumë të mëdha dhe nuk do të defasohesh afare që absolutisht të hiqet dorë nga ne dhe pastaj situata në fakt të kthehet mbrapa.
Kuvendi i Kosovës me tregu të vitit 2015 pati miratuar me procedurë të përshfejtuar ligjin për gjykatën speciale. Miratimi ishte bërë me shumicë votash, por pa pjesëmarrjen e partive të opozitës, të cilat atë kohë i bojkotuan punimet e kuvendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët të çështjeve politike thonë se Kosova po e humb momentin për ta realizuar liberalizimin e vizave. Mos ratifikimi i demarkacionit deri më 7 shkurt do të sjellë pasoja të mëdha për vendin në aspektet integruese, thonë ata, duke theksuar se deputetët në Kuvendin e Kosovës duhet ta kuptojnë përgjegjësinë e madhe që e kanë për të mos e lënë Kosovën të izoluar si shoqëri dhe shtet. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Mos ratifikimi i demarkacionit me malin e zi deri në shkurt të vitit 2018, kur pritet të bëhet prezantimi strategjisë për Ballkanin dhe zgjerimin e bashkimit evropian, analistët e çështjeve integruese e shohin si një humbje të madhe për Kosovën në aspektin e integrimit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar spektrin politik që të jenë të përgjeshëm dhe të përgatitur deri në atë kohë që të kryejnë obligimet e veta. Në të kundërtën, siç ka thënë presidenti Thaçi, do t'i kushton Kosovës me një çmim shumë të lartë. Kriteret për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës ishin dhe mbetën në agjendën politike të gjitha qeverive të Kosovës që nga viti 2010 e këndej. Joana Lushaku Sadriu, analiste çështjeve politike në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, e konsideron të rëndësishme që kriteret e mbetura të plotësohen në kohë rekorde. Ajo thekson se në këtë proces janë shënuar ngecje dhe se Kosova është në pikën e njëjtë siç ka qenë para 3 viteve.
Është krijuar një situatë paradoksale sa i përket marrëveshjes së demarkacionit. Në njërën anë është aprovuar marrëveshja në qeveri, dhe në anën tjetër kemi një thirrje nga ana e kryeministrit që kjo marrëveshje të mos miratohet në parlament. Përgjithësia i vjen parlamentarëve të vendosin për një marrëveshje që ka dy lloj ekspertizash dhe është krijuar në një lloj situate paradoksale sa i përket vetë marrëveshjes si të tillë.
Lushaku Sadriu thot se përgjegjësia e spektrit politik dhe gjithë parlamentarëve duhet të jetë shumë e lartë dhe të jenë të vetëdijshëm për konsekuencat që mund të ketë Kosova si shtet.
Do të dëshiroja që të shihja një përgjegjësi të lartë nga parlamentarët, ta kuptojnë se në çfarë pozite është Kosova dhe të dinë konsekuencat që mund të ketë vendi ynë në rast të mos ratifikimit të demarkacionit. Para jemi si shtet i bllokuar, jemi vetëm i shtet që nuk kemi liberalizimin e vizave, ndërkohë që kemi plotuar numrin më të madh të kushteve tjera që janë parashtruar ndonjëherë në një vendi. Dhe tash është shumë paradoksale dhe është shumë keq nëse ne për shkak të një kriteri siç është demarkacioni, të mbesim të izoluar si shoqëri edhe si shtet.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me malin e zi është nënshkruar nga autoritetet e Prishtinës dhe Podgorisës në fund të gushtit të vitit 2015 në Vjenë. E njëjta marrëveshje ishte ratifikuar nga Kuvendi i Malit të Zi, por jo edhe nga i Kosovës. Për ratifikimin e saj nevojitën 80 vota të deputetëve. Emru Shujkani, profesori së drejtës evropian në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se në çfarëdo varianti institucionet e Kosovës nuk kanë kohë të humbe në ratifikimin e demarkacionit me malin e zi. Ujkani thot se ratifikimi kësaj marrëveshje do të ishte mirë të ndodhte para se presidenti i Komisionit Evropian të prezantojë strategjinë për Ballkanin dhe zgjerimin e bashkimit evropian. Ai thot se nuk është i sigurt se nëse institucionet do të arrijnë të ratifikojnë marrëveshjen para kësaj date, por se pasojat në rast të mos ratifikimit të kësaj marrëveshje do të jenë të mëdha për vendin.
Mos ratifikimi kësaj marrëveshje, do ne duhet të na largojnë nga shumë rrethon, duhet na lënë larg nga shumë procese, jo vetëm nga agjenda Evropiane, sepse kjo do të jetë një njollë zez për Kosovën, nuk mund flitet më për progres në fusha të tjera përderisa kemi këto. E dyta, do të largohemi nga aleaton, ata që do të mbështesin në procesin e ratifikimit të kësaj marrëveshje. Do të dimë dorë shumë ato të Bashkimit Evropian, të gjitha do të kanë nisë të vazhdojnë si të ratifikojnë kjo marrëveshje. Prandaj, mendoj se po humbim në famyrë mbështetjen, edhe një lloj simpatie entuziazmit edhe të aleat.
Ndryshe, zyrtarë nga Bashkimi Evropian në vazhdimësi janë duke kërkuar që institucionet të mos vonojnë në përmbushjen e kriterëve, nëse synojnë liberalizimin e vizave në një afat më të shpejt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa të rinjë në Prishtinë thonë se festat e fundvitit preferojnë të kalojnë me familje dhe me shoqëri. Më tutje në kuadër të rubrikës sonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, disa prej tyre thonë se nuk kanë synime për shpenzime të mëdha, por ka të atill që kanë përgatitur edhe shuma më të mëdha të të hollave. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Arton Konushevci.
Në Kosovë në prag të festave të fundvitit kanë filluar përgatitjet për të festuar ato. Festa e fundvitit për shumicën e njerëzve është nata më e veçantë e vitit. Të rinjët thonë se me rastin e kësaj feste nuk preferojnë të shpenzojnë shumë, por ka dhe të atil që thonë se për këtë fest nuk duhet fare të shpenzohet në shumat e mdha. Iliriana Hasa, e cila ka studiuar për dizajn grafik, thotë se nuk shpenzon shumë për këtë fest.
Krejtë mbarët për i bugjetet, sa i kom qatë hera. Po, zakonisht kom qef një piesë me da me planifiku që me shku një vikend mirë me kalu për fundjavë me shoqni. Ta shkrejt ajo mbarët qysh e ndajnë piesën me shoqni, po nuk e që shpënzaj shumë. Jo, gjithmonë do shta si krejt dita e parë me familje, pse jo me prit bashk, me njëz vitin e ri bashk dhe dita tjetër me shoqni.
Studentja Shpresa Mehmeti thot se ashtu si që janë në mundësit bugjetore, mund të bëhen edhe shpenzime për festën e fundvitit.
Realisht nuk është unë vasi personalizacion pak që harxoj shumë dhurata në përgjithësi, nëse gjatë vitit nuk është shikon shumë mundësi që me i shpreqa dashni, puna e fundvitit është një mundësi shumë e mirë me shprej. Nëse nuk e ke pas, nëse e ke pas mundësinë për të mbitin pse veshën fund vet me dhoni dhurat dikujt ashtu. Me njerëzit më të dashën, çka dëshë dikush e definon një njeri të dashën, nëse njerëzit më dashën për ty janë familja dhe në familje të realisht e shtin edhe shoqnin, e shtin edhe dikën që të e dën, e shtin edhe të dashurin dikën tjetër, me këndë dëshë tani në zemra rahat. Është një ditë ku ti e don vesh për vetë edhe për lumturinë e shefin tën.
Shkëmbin Arifa, i cili ka ardhur nga Gjermania në Kosovë për festën e vitit të ri, thotë se do të shpenzoj një shumë të caktuar të parave.
Pa i mbare të arsa janë shumë e sa janë pak, për dikon një në 200 shumë, për dikon pak. Pa i 200 taman, asë shumë asë pak. Me familje, ma mirë, familja nuk pikë.
Liridona Lugaliu, po ashtu studente në Universitetin e Prishtinës, thotë se natën e parë do ta kaloj me familje, ndërsa të dytën me shoqërinë e kryeqytet. Nga se si thotë ajo, Prishtina jep më shumë opsione për të kaluar një mbrëmje më të mirë festive.
Jo, s'jam që dalë bëjnë ajsan, tamam për fest, nuk s'pëmzaj, heq.
Mendimet të tyre lidhur me këtë temë kanë dhënë edhe disa dëgjues dhe lexues tanë në faqen e Facebookut në Radios Evropa e Lirë. Skënder Basha thotë se shpenzon fare pak dhe se kursejnë familjarisht për bëmirësi. Shemseddin Krasniqi ka shkruar se për festën e krishtlindjeve do të shpenzoj afro 500 euro e për vitin e ri 300 euro. Besnik Arifaj, po ashtu qytetar nga Kosova, thotë se festën e vitit të ri do ta pres në familje.
Për festën e fundvitit shpenzojmë varet 1.200. Varet krejt me familje. Edhe me shoqëri, amo ditën e parë me familje, ditën e dytë me shoqëri.
Edhe Mirlinda Kryeziu thotë se festën e vitit të ri do ta pres së bashku me familjen.
On komenu me familje, amo tash zihet ku na nxanë.
Në Kosovë ka një traditë festimi për festën e fundvitit. Familjarët qëndrojnë dhe festojnë bashkë, sidomos natën e vitit të ri, kurse ditën vijuese të rinjt kryesisht e kalojnë në shoqëri. Në Kosovë, paga mesatare në sektorin publik është 525 euro, paga mesatare në sektorin privat 367 euro. Paga minimale është nga 130 deri në 170 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa organizata dhe nisma qytetare po angazhohen për rishqyrtim të legjislacionit për përmbarues në Maqedoni, me që qytetarët në mënyrë të padrejtë detyrohen të paguajnë shumë fishin e një borxhi të vogël. Përfaqësues të këtyre nismave thonë se nuk kërkojnë tërësisht të shfuqizimin e ligjit për përmbarim, por angazhohen për kontrole më të mëdha të përmbaruesve nga organet kompetente. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Iniciativa qytetare Stop Përmbaruesve ka kërkuar ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për përmbarim, si dhe ngrirjen e të gjitha vendimeve ekzekutive ndaj personave fizik në Maqedoni, derisa të bëhet revizioni ndaj punës së përmbaruesve dhe të tërë procesi gjyqësor gjatë procedurës ekzekutive të përmbarimit. Kristina Ampeva, e cila mbështet iniciativën qytetare Stop Përmbaruesve, thot se qytetarëve në Maqedoni në mënyrë të padrejt u bllokohen llogaritë dhe detyrohen të paguajnë disa fish më shumë nga borxhi bazë që kanë patur ndaj ndonjë kompanie dhe për këtë arsye si fillim duhet të ngrihen të gjitha vendimet për përmbarim. Kërkojmë të ngrihen të gjitha vendimet për përmbarim, derisa të mos miratohet një ligj i ri për përmbarim, i cili në formë precize do të definojë kushtet dhe mjetet plotësuese që do të duhet të paguajnë qytetarët krahas borxhit bazë. Dhe gjithsesi, kërkojmë të bëhet një revizion i detajuar i punës së përmbaruesve, noterëve dhe gjithsesi avokatëve, me që kemi rast nga anëtarët tonë që protestojnë ku një borxh prej vetëm 1000 denar për disa vite në bazë të kamatës mbi kamat, përmbaruesi qytetarit e caktuar i ka marrë nga llogaria rreth 30.000 denar, thot Ampeva. Edhe Besa Kadriu, ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindorën e Tetov, sjell përvojën e saj ku me shas një faturë të papaguar të telefonit gjatë vitit 2001, është detyruar të paguaj vite më vonë 10 fish më shumë, për shkak të një borxhi për të cilin ajo s'ka qenë informuar. Dhe më e keqja, shton Kadriu, është se nuk ekzistojnë mekanizma juridik për të mbrojtur qytetarët në raste të këtilla.
Për hirë të këtyre rrethanave, unë besoj se është jo vetëm e domosdoshme, po më së domosdoshme që të ketë kontroll ndërkombëtar, që të ketë një mekanizëm institucional që është funksional dhe të ketë mekanizma ligjor, të cilët domethënë do të jenë edhe të realizohen në sistemin praktike. Ndryshe ne sërish do të marginalizohemi si shoqëri. Gjitha këto përvoja të hidhura që i patëm, domethënë në periudhën që shkoi, dash Zotit mos përsëriten, mirë po në qoftë se nuk ekzistojnë, themi, forma tentativa të përvojave ose praktikave të mira, sigurisht që do të jemi pjesë prapë viktimizuar e këtyre natyrës e këtyre problemeve.
Thot Besa Kadriu. Nga ana tjetër, Marja Nenov nga iniciativa qytetare No Pasaran, e cila mbështet iniciativën qytetare Stop Përmbaruesve, thot se përmbaruesit në Maqedoni i kanë duar tira të blokojnë llogaritë qytetarëve, madje edhe në rastet kur kemi të bëjmë me persona të cilët marrin ndihmë sociale. Ne nuk jemi për atë që ligji për mbarim tërësisht të shfuqizohet. Ne kërkojmë përmbaruesit të nënshtrohen kontrollave edhe më të mëdha nga ana organeve kompetente, që ata të jenë të detyruar të punojnë në kuadër të ligjit dhe në shërbim të qytetarëve, thot Maria Nenov. Por të gjitha këto vërejtje, për rodën e përmbaruesve janë të pabaza. Përmbaruesit kanë theksuar se punojnë në bazë të ligjit për përmbarim, përkatësisht tarifës së përcaktuar nga ana e Ministrisë së Drejtësisë, dhe askush, thon ata, nuk mund të jetë mbi ligjin, përkatësisht të ikë pagesës së borxhit për një shërbim të caktuar që ka marrë. Përmbaruesit gjithashtu theksojnë se qytetarët e ndërgjeshëm, të cilët paguajnë borxhin në kohë, nuk paguajnë kamat, por për bërzhlin që nuk respektojnë afatet kohore, aktivizohet procedura për përmbarim. Ndryshe si pas të dhënave të fundit të Bankës Popullore të Maqedonisë në gjysmë vjetorin e parë të këtij viti, përkatësisht deri në fund të qershorit, me vendim të përmbaruesve janë bllokuar llogaritë 76.000 qytetarëve dhe 36.000 kompanive. Ndërkohë që përmbaruesit brenda vitit në formë të borxhit të papaguar të faturave të Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një gjyqtar në Shtetet e Bashkuara mbrëmi ka tërhequr ndalesat për disa refugjat që gjendeshin në urdhrin e administratës së presidentit Donald Trump. Dy organizata kishin argumentuar se ky urdhër i kishte parandaluar njerëzit e disa shteteve me popullate shumicë muslimane që të bashkohen me të afërmit e tyre në Shtetet e Bashkuara. Zyrtar të administratës kanë thënë se nuk pajtohen me këtë vendim gjyqësor dhe kanë paralajmëruar hapa të tjerë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Një gjyqtare federal amerikan në Seattle i ka tërhequr ndalesat ndaj refugjatëve të caktuar me lidhje të afërta në Shtetet e Bashkuara, që ishin urdhëruar nga administrata e presidentit Donald Trump. Gjyqtari amerikan James Robart ka vendosur në favor të organizatave Bashkimi Amerikan i Lirive Civile, shkurtimisht ACLU, dhe Shërbimi Familjes Hebreje, shkurtimisht YFS, pasi ato kanë argumentuar se kjo politikë i kishte parandaluar njerëzit nga disa vende me popullate shumicë muslimane që të ribashkohen me familjet e tyre të cilat jetojnë legalisht në Shtetet e Bashkuara. Gjyqtari ka urdhëruar që qeveria federale të procesojë disa aplikime të refugjatëve, por tha se vendimi vlen vetëm për njerëzit që kanë marrëdhënie të afërta me personin ose entitetin në Shtetet e Bashkuara. Ndalesa e fundit ishte bërë fuqiplote me 24 tetor, pasi presidenti Trump e kishte paraqitur një urdhër ekzekutiv duke e vazhduar programin për refugjat, por me kapacitete të shtuara të verifikimit, duke pritur 90 ditë për rishikim të sigurisë, që është dashur të skadonte në fund të muajit janar të vitit të ardhshëm. Vendimi gjyqtarit Robart të thotë se administrata mund ta kryejë rishikimin 90 ditësh të sigurisë, por kjo nuk mund të ndalë procedimin ose pranimin e refugjatëve të cilët kanë lidhje në Shtetet e Bashkuara. Organizatat ACLU dhe YFS kanë argumentuar në gjykatë më 21 dhjetor se ndalesa shkakton dëmtim të papërmirësueshëm dhe disa njerëz i vë në rrezik. Avokatët e qeverisë së Shteteve të Bashkuara kanë pretenduar se ndalesa është domosdoshme për mbrojtjen e sigurisë kombëtare. Ndalesa ishte zbatuar te bashkëshortët ose bashkëshortët dhe fëmijët e vegjël të refugjatëve, të cilët tashmë janë vendosur në Shtetet e Bashkuara. Urdhëri praktikisht e kishte pezulluar programin e refugjatëve për njerëzit nga 11 vende të kategorizuara si shtete me vlerësim konsultativ të sigurisë, shkurtimisht SAO. Vendimi i fundit gjyqësor nuk ka të bëjë me refugjatët e rinj potencial nga 11 vende, nëse ata po ashtu kanë marrëdhënie të afërta me ndonjë person ose entitet në Shtetet e Bashkuara. Administrata nuk e ka paraqitur listën e shteteve, por mediat kanë raportuar se aty gjenden Egjipti, Irani, Iraku, Libia, Mali, Korea Veriore, Somalia, Sudani Jugor, Sudani, Siria dhe Jemeni. Të gjitha këto vende, me përjashtim të Sudanit Jugor dhe Korejës Veriore, janë me popullat shumicë muslimane. Të dhënat e Departamentit Amerikan të Shtetit e tregojnë se shtetasit e 11 vendeve i përbëjnë afro 24% të 54.000 refugjatve që janë pranuar në Shtetet e Bashkuara gjatë vitit të fundit fiskal. Në këtë aspekt, Iraku, Siria, Somalia dhe Irani kanë më së shumti arritje të refugjatve në Shtetet e Bashkuara. Të dhënat të po ashtu tregojnë se prej 2600 refugjatve iranian që ishin vendosur në Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar, shumica prej tyre ishin të krishterë. Në vendimin e tij, gjyqtari Robart i ka cituar ish zyrtarët e qeverisë që kanë thënë se ndalesa për anëtarët e familjeve do ta dëmtonte sigurinë kombëtare dhe interesat e politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara. Gjyqtari Robart tha se vendimi i tij i ripërtrin procedurat për anëtarët e familjeve aty ku kishin mbetur para ndalesës së muajit tetor dhe ka theksuar se ata tashmë janë përfshirë në procesin e verifikimit të individëve. Në deklaratën e paraqitur pas vendimit të gjyqtarit, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Lauren Ehrsam, tha se ne nuk pajtohemi me vendimin gjyqësor dhe aktualisht po i shqyrtojmë hapat e ardhshëm. Administrata e presidentit e Donald Trump është të përpjekur fuqishëm për vendosje të kufizimeve për imigrim, të cilat do të kishin edhe miratim nga gjykatat. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se ekzistojnë tendenca që subjektit që ai e drejton, ti përshkruhet se dëshiron gjykatë speciale. Kjo është e pavërtet, ka shkruar Sot Mustafa në rrjetin Facebook. Duke i komentuar përpjekjet e fundit për shfuqizimin e ligjit mbi dhomat e veçanta të gjykatës speciale dhe prokurorinë e veçantë, Zoti Mustafa ka theksuar se qëndrimi i LDK-s nuk ka të bëjë me dëshirën që njerëzit të gjykohen jashtë vendit, por me përgjegjësitë të cilat shteti ynë ka marrë me ndryshimet kushtetuese dhe me ligj. Janë detyrime ndërkombëtare të cilat nuk mund të zhbëhen me nënshkrime të deputetëve në një mbrëmje, veçmas kur gjykata është funksionalizuar, kur vendet e BE-s dhe Shtetet e Bashkuara kanë ndarë buxhete dhe kanë filluar implementimin, ka shkruar Isa Mustafa. Zëvendëse drejtori i Agjencisë Amerikane FBI, Andrew McCabe, planifikon të pensionohet në fillim të vitit të ardhshëm, pas më tepër se një viti të kritikave nga republikanët në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe presidenti Donald Trump, ka raportuar dje e përditshmja Washington Post. Agjencia FBI ka refuzuar të bëjë komente. Republikanët në Kongres e kanë akuzuar zotin McCabe se anonte kundër Trumpit. Republikani Chuck Grassley, kryesuesi i Komitetit të Drejtësisë në Senatin e Shteteve të Bashkuara, më herët të këtë javë u tha gazetarve se do të dëshironte ta shishte zotin McCabe jashtë FBI-s. McCabe ka shërbyer si ushtrues i detyrës së drejtorit të agjencisë FBI, pasi Trump e shkarkoi ish-drejtorin e FBI-s James Comey në muajin maj. Gazeta Washington Post ka raportuar se McCabe planifikon të pensionohet pas fillimit të muajit mars të vitit ardhshëm, kur ai i plotson kushtet për pension të plotë. Mijëra izraelit kanë marshuar në për rrugët e Tel Avivit duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Benjamin Netanyahu për shkak të akuzave për korrupsion. Këto akuza zoti Netanyahu i ka hedhur poshtë. Policia izraelite ka njoftuar mbrëmse disa mijëra njerëz në qendër të Tel Avivit kanë protestuar kundër qeverisë duke mbajtur mbishkrime për dorëheqje të ministrit të krimit dhe të antarëve të tjerë të korruptuar të qeverisë së Netanyahu, të dyshuar për keqpërdorime. Kohëve të fundit kryeministri Netanyahu e ka kritikuar policinë duke akuzuar se ka kryer hetime kundër tij me qëllim që ta përmbys atë nga posti aktual. Netanyahu është marrë në pyetje së paku 7 herë në kuadër të dy hetimeve për korrupsion të mundshëm, përfshir akuza për rishvet, mashtrim dhe shkelje të besimit. Benjamin Netanyahu e ka kundërshtuar çfarëdo keqbërje je. Të krishterët nga e gjithë bota janë vledhur sot në tokën e shenjtë, ndërsa kulminacioni do të jetë mesha e mesnatës së tradicionale në vendlindjen e Jezu Krishtit, raporton agjencia DPA. Procesioni i krishtlindjeve i udhëhequr nga kryepeshkopi Pier Battista Pizzaballa ka nisur në mesditë nga Jerusalemi. Ky zyrtar më i lartë romako-katolik në tokën e shenjtë ka udhëhequr në drejtim të qytetit biblik Bethlehem në bregun perëndimor në jug të Jerusalemit. Sipas Ministrisë së Turizmit së Izraelit, 10 mijëra turist pritën në Izrael gjatë periudhës së krishtlindjeve. Kjo ministri ka organizuar transport pa pagesë për vizitorët nga Jerusalemi në Bethlehem. Autoritetet izraelite kanë thënë se janë zbutur kufizimet e udhëtimit për sot, një ditë para krishtlindjeve për të krishterët palestinezë. Së paku 7 civil janë vrarë dhe 3 të tjerë janë plagosur kur minibusi me udhëtar u godit nga shpërthimi një bombe në provincën jugore Helmand në Afganistan, kanë thënë zyrtarët. Ky incident i rënd ndodhi sot herët në mëngjes në rajonin Marja. Mediat lokale kanë raportuar se në mesin e të vrarëve ka edhe gra e fëmijë. Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara në periudhën janar-shtator të këtij viti, nga pajisjet e improvisuara eksploduese janë vrarë 371 civil afgan dhe janë plagosur 432 të tjerë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë jam Fatmir Bujupin, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.